Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. İran Azərbaycana təhlükə yarada bilər. Bunu Amerikalı senator Lugar deyib. Bakıda uçan bina ilə bağlı məhkəmə prosesi başlayıb. Və gözlənilir ki, Amerika raketi bugün Merkurinin yanından keçəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İran Azərbaycana təhlükə yarada bilər. Amerikalı senator Richard Lugar Bakıda belə deyib. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Nüvə silahına malik İran Azərbaycan üçün çox təhlükəlidir. Bunu Bakıda səfərdə olan ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar bunu ciddi mətbuat konfransında bəyan edib. O, qeyd edir ki, regionda bir sıra təhlükələr mövcuddur. Bunlardan biri də yəni İrandır. O cümlədən o qeyd edir ki, Rusiyada və Ermənistanda nüvə regionsu təhlükəli ola biləcək bir sıra kimyəvi qırıcı elementləri deyir ki, mövcuddur. Məsələn, Rusiyada 13400 nüvə başlıqları var. Onların deyir, bu hansı ki ləğv olmalıdır. Hətta bir onların bunu araşdırması üçün deməli laboratoriyalar da yoxdur. Biz deyirik ki, bir də şey bundan əvvəl Bakı üçün təhlükəli ola biləcək, yəni bir sıra kimyəvi elementləri, qırğın elementlərini artıq aparmışıq və onunla bağlı laboratoriyalarda biz araşdırmalar aparırıq. Ayrıca biz onunki daxili siyasətlə bağlı danışdı. Cənab Luqa da bildirdi ki, o Prezident İlham Əliyevlə görüşdə bu məsələləri müzakirə edib. ABŞ insan haqları sahəsində Azərbaycanda atılan progresiv addımları dəstəkləsə də islahatlara da çağırır. Həmçinin ABŞ hesab edir ki, yəni siyasi qüvvələr arasında dialoq olmalıdır. Rica bunu qaldı ki, mən 5 jurnalistin əsri ilə bağlı nəticələrindən Prezident İlham Əliyevin son fərmanını alqışlayıram və hesab edirəm ki, yəni azad mətbuat ölkənin inkişafı üçün əsas şərtlərdən biridir və bu yöndə addımlar, səylər davam etməlidir. O ümid edir ki, bu növbəti seçkilərdə bu il Azərbaycana keçirəcək seçkilərdə yəni Azərbaycan ciddi bir sınağı keçmiş olacaq və bu da demokratiya yönündə bir növbəti tərəqqi olacaq.
Ələkbər Rafıoğlu. Yanvarın 17-sində Aşqabadda Azərbaycan-Türkmənistan hökumətlərarası komissiyasının ilk geniş tərkibli yığıncağı keçiriləcək. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim məlumat verib. Onun sözlərinə görə iki ölkənin yüksək səviyyəli nümayəndələri əlaqələrin gələcək inkişaf yollarını müzakirə edəcəklər. Komissiyaya Azərbaycan tərəfdən baş nazirin müavini Yaqub Eyyubov rəhbərlik edir. Türkmənistan Azərbaycanla Xəzərin statusu və Bakının 1990-cı illərdə aldığı Türkmən qazına görə yaranmış borc üzündən 2001-ci ildən diplomatik əlaqələri dondurmuşdular. Bakıda uçan bina ilə bağlı məhkəmə prosesi başlayıb. Binanı tikən mütəfəkkir şirkətinin əməkdaşlarını təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməməkdə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə eləməkdə və başqa ittihamlarla günahlandırırlar. Bunlar baş mühəndis Əskər Əliyev, iş icraçıları Fərhad Həsənov, Qədir Səlimov, Mürsəl Haqverdiyev, memar Eldar Rəhimov, bir də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kooperativi İdarəsinin rəisi Akif Məhərrəmovdur. Şirkətin baş direktoru Əli Muradov isə noyabrın 19-unda həbsxanada vəfat edib. Bina avqustun 28-ində uçub və nəticədə 25 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Interpolun beynəlxalq polisin rəisi istifa verib. Səbəb vətənində Cənubi Afrikada ona qarşı irəli sürülən korrupsiya ittihamlarıdır. Çeki Selebi Cənubi Afrikada daxili işlər naziridir və ittihama görə o qətildə günahlandırılan şəxsdən rüşvət alıb. Selebi ittihamları rədd edir və bildirib ki, istifası zamanı Interpolun maraqlarını nəzərə alıb. Rusiya Britaniyanı iki tərəfli münasibətləri qəsdən gərginləşdirməkdə ittiham eləyib. Deyib ki, Britaniya Şurasının Rusiyadakı əməkdaşlarına viza verməyə dayandıracaq. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi özünün son bəyanatında deyir. Nazirlik bildirib ki, Britaniya Şurası Moskvadan kənarda iki yeni ofis açıb, bundan da Rusiya hökumətinin qadağasını pozub. Rusiyanın Jeleznavolsk şəhərində binaların birində qaz sızmasından partlayış baş verib. Azı 6 nəfər ölüb. Partlayışdan sonra binadan 60 nəfər evakuasiya ediliblər. Keçən həftədə Tatarstanda qaz sızması nəticəsində binada partlayış olmuşdu, 8 nəfər ölmüşdü. Və gözlənilir ki, Amerika raketi bugün Merkurinin yanından keçəcək. Amerikanın Merkuriyə keçən əsrin 70-ci illərində göndərdiyi raket planetin ancaq yarısı haqqında məlumat göndərə bilmişdi. Alimlər ümid edir ki, yeni raket daha ətraflı məlumat verəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı davam edir.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kəlimə babam yanıma gəlir. O vaxtı hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister iştik deyəndə qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komçunlar sağ olsun və köməkli bilir də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Məsələn ki, xüsusi reportajları qaçırmayın, çünki orada ən vacib və aktual mövzular işləndirilir bizim əməkdaşlarımız tərəfindən, araşdırılır və xırdalanmış şəkildə öz dinləyicilərinə təqdim olunur. İşdən sonra proqramı xəbərlərdən sonra davam etməkdədir. Məktəbdəziyə və studiyamız qonağı yaxın dəqiqələrdə Himayədər təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvan qızıdır. Himayət bəy, xanım, xoş gəlmiş studiyamıza. Sözün açığı biz yoxsulluq haqqında danışacaq. Çünki bu anlayış ətrafında ciddiyyətli rəqəmlər ortaya çıxır və rəsmi rəqəmlər çox böyük sürətlə azalmağa doğru gedir. Son rəqəm 16% səviyyəsində olduğu bildirilir. Amma bu rəqəm özü də müəyyən bir suallar yaradır. Yəni 16% nəyin 16%-i? Yəni əhalinin 16%-i yoxsulluqdadır, yoxsa araşdırılan qrupun 16%-i yoxsulluqdadır? Yəni bir növ sorğunun nəticələrinə də bənzəyir. Mən bilirəm ki, sizin təşkilatınız müəyyən bir araşdırmalar aparmısınız bu istiqamətdə. Nə burada ziddiyyət təşkil edir, nə doğrudur, nə doğru deyil? Bunu açıqlayardınız, xahiş edirəm.
Əslində burada bu 16% nəyin rəqəmidir, onu mən aydınlıq etmək üçün deyim ki, bu əhalinin 16%-i yoxsulluq səviyyəsində yaşayır. Yəni bu rəqəm bunu ifadə edir, hökumətin verdiyi rəqəmə görə. Bir neçə il bundan əvvəl, səhv eləmirəmsə 2003-cü ildə bu əhalinin, daha doğrusu ölkədə yoxsulluğu azaltmaq üçün bir dövlət proqramı hazırlanırdı. O proqramı aralıq sənədə hazırlayanda bu barədə xeyli mübahisələr var idi. Çünki Dünya Bankının bir araşdırması ölkədə əhalinin, səhv eləmirəmsə, 90% qədərinin yoxsulluq səviyyəsində yaşadığını göstərirdi və hökumət də bu rəqəmi qəbul eləmirdi. O vaxt rəsmi rəqəm, səhv eləmirəmsə, 63% idi. Hökumət 63%-i qəbul edirdi ki, ölkədə əhalinin 63% yoxsulluq həddində yaşayır. Bu əslində nə ilə müəyyənləşir? Kim yoxsuldur? Bu sualı. Bunu müəyyənləşdirmək üçün müəyyən kriteriyalar var. Bəziləri bunu kilokalori ilə, insanın bir gündə aldığı kilokalori nə qədər olmalıdır, bununla müəyyənləşdirir. Bəziləri gəlirlərlə müəyyənləşdirilir. 1 dolar ya 2 dolar gəlir. Biri, deməli, ifrat yoxsulluğu, biri isə nisbi yoxsulluğu müəyyənləşdirən rəqəmlərdir. Yəni, bu yanaşma əslində o dediyimiz həm faizləri, həm də ki, ifrat və yoxsul, nisbi yoxsul olan insanı müəyyənləşdirir. Bizdə bu kilokalori ilə yanaşma oldu, yoxsulluğun azaldılması proqramı üzrə. Və deməli, 1 dollardan bir də gəlirlərin əldə, nə qədər gəlir əldə eləmək məsələsi. Yoxsul kimdir sualına bizdə əsasən cavab elədi ki, tutaq ki, gəliri gündə 1 dollardan, 2 dollardan aşağı olan adam, yaxud da tutaq 220 kilokalori nəbinə və qəbul eləməyən insan yoxsuldur. Amma biraz bu dar bir düşüncədir, dar yanaşmadır. Çünki yoxsulluğun göstəriciləri və yoxsulluğun kim olmasını müəyyənləşdirən amillər daha genişdir və dünyada da buna belə yanaşılır. Bilirsiniz ki, minilliyin inkişaf məqsədləri var.
Bəli.
Bax, o minilliyin inkişaf məqsədlərində insanları yoxsulluqdan çıxartmaq üçün 9 hədəf müəyyənləşib. Daha doğrusu 8 hədəf müəyyənləşib. O 8 hədəf həm də kim yoxsuldur sualına cavab verir. Bu birinci hədəf, ola bilsin mən ardıcıl saya bilməyim, yəni hamısını saya bilməyim, yadımda qalanlar sayacağım. Birinci hədəf o idi ki, aclıqdan və kasıblıqdan, bu dünya üçün belə idi, aclıqdan və kasıblıqdan əziyyət çəkən insanları aclıqdan və kasıblıqdan çıxarsınlar. Azərbaycan üçün bu yoxsulluğun azaldılması kimi qəbul olundu, proqramda da belə yazıldı. İkinci məsələ o idi ki, ibtidai təhsili səviyyəsini, ibtidai təhsili əlçatanlığın səviyyəsini yüksətsinlər. Azərbaycan üçün bu, deməli, ümumi orta təhsilin səviyyəsini yüksətmək və müəyyən nailiyyətlər əldə eləmək Bu bir göstərici oldu. Sonra ana uşaq ölümünün azaldılması, uşaq ölümünün azaldılması bir məqsəd kimi, ana ölümünün azaldılması bir məqsəd kimi, gender bərabərsizliyi və qadın cəmiyyətdə rolunun yüksəldilməsi, ekoloji problemlərin azaldılması, dünyada deməli bu səhv eləmirəmsə inteqrasiya ilə bağlı bir məsələ idi. Azərbaycanda isə qeyri-neft sektorunun iqtisadiyyata inteqrasiya məsələsi idi. Amma Azərbaycan üçün bunu qəbul eləmişlər, qeyri-neft sektoruna birbaşa investisiyanın çoxaldılması məsələsi. Bax, biz əgər ölkədə yoxsulluğun azaldılmasına bugün danışırıqsa, onda bu göstəricilər üzrə hansı nailiyyətlər əldə olunub, bunu biz müəyyənləşdirməliyik. Təkcə tutaq ki, əhalinin gəliri filan qədər artıb və bundan da yoxsulluğun səviyyəsi filan qədər azalıb kimi yanaşma çox səthi bir yanaşmadır və gözə külü fürmək, mən bunu belə adlandıra bilərəm ki, bu gözə külü fürməkdir bu qədər. Axı biz unutmalı deyilik ki, həm də inflyasiya əhalinin gəlirini yiyir. Əgər biz yəni Azərbaycan elə bir ölkədir, orada əhalinin 60%-dən çoxu aldığı, əldə elədiyi gəlirin 80%-dən çoxun ərzaqa, istehlaka yönəldir. İstehlak, deməli, xüsusilə də ərzaqda inflyasiyanın səviyyəsi məlumdur. Yəni, bu da 80%-dən yuxarıdır.
İndi bilirsiniz, mən siz deyirsiniz bu rəqəmlər inflyasiya yeyir gəlirlərin artmasına baxmayaraq rəqəm şəklində. Tarixdə yadımdadır ki, müəyyən ölkələrin tarixini oxuyanda belə bir ifadələrlə rastlaşırdım. Cəmiyyətdə varlılar daha varlanmağa başladılar, kasıblar isə daha kasıblaşmağa başladılar. Bəs orta təbəqə ilə nə olur, nə baş verir?
Orta təbəqə. Əslində Azərbaycanda bugün orta təbəqə formalaşmayıb. Kasıblıqdan çıxış yolu, ən başlıca çıxış yolu orta təbəqənin formalaşmasıdır. Bilirsiniz, burada mən bir məsələndə xüsusə qeydilmək istəyirəm. Dünyada kasıblığı azaltmağa başlamaq üçün, tutaq ki, bayaq mən qeyd elədim ki, ibtidai təhsilin əlçatanlığını təmin etmək bir vəzifə kimi hansısa dövlətin qarşısında, tutaq Afrika dövlətin qarşısında dura bilər. Çünki orta təhsildən yayma yüksək səviyyədədir. Azərbaycan üçün kasıblığı azaltmaq məktəbdən başlamalı deyil. Çünki bizdə Sovet dövründən qalma təhsil sistemi var. Az çox keyfiyyət məsələsi ikinci bir məsələdir və burada tutaq ki, öz əksini tapıb. Amma bizdə necədir? Tutaq ki, təxminən yanaşma belədir ki, biz gözəl məktəb hazırlayırıq, tutaq ki, məktəbləri təmir edirik, tikirik, ora kompüter filan bunların hamısını yerləşdiririk və belə gözəl məktəb, bu mən bunu bir, özümdən demirəm, bunu bizim bir sosioloqla söhbətimizdə bu, yanaşma budur. Gözəl məktəb bunun fəlsəfəsində güya budur ki, gözəl məktəb şagirdlərin məktəbə gəlməyə, cəlb eləməyə kömək eləyir. Bizdə də bundan başladılar. Əslində, Azərbaycan üçün, baxın, bizdə dediyim kimi təhsil sistemi az çox var, səhiyyə sistemi az çox var. Bunların əlçatanlığı artıq gəlirlər məsələsi ilə bağlanır. Çünki əgər ailənin yaxşı gəliri olsa, o tibbi xidmətdən istifadə eləmə imkanına malik olacaq. Ailənin yaxşı gəliri olsa, o uşağını məktəbə göndərəcək, işləməyə yox. Ona görə də bizdəki deməli, yoxsulluğun azaldılması üçün, deməli, məktəbdən, səhiyyə sistemindən, yolları təmirdən filandan başlamaq yox. Əhali üçün gəlir, özə davamlı, belə ifadə eləyək ki, məşğulluq problemini həll eləmək lazımdır. Buradan başlamaq lazımdır. Yenə mən bunu şəxsi qənaətim kimi demirəm, bizim tədqiqatların nəşkələri kimi deyirəm ki, Azərbaycanda yoxsulluğu azaltmağa yanaşma prinsipi düzgün seçilmədi. Ona görə də 2003-2005-ci illər üçün bu yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf proqramı demək olar ki, heç bir nəticə vermədi. Yəni, biz bunu öz həyatımızda hiss eləmədik. Hökumət hansısa rəqəmlər saysə belə.
Yəni, belə düşünmək olarmı ki, bu hamısı rəqəm xətrinə edilən bir məsələlərdir?
Təbii ki. Keçmişin pripiska məsələsi.
Aydın, Sovet vaxtından qalma. Himayədə Rizvan qızı xatırladım, studiyamızın qonağıdır. Himayədə təşkilatının rəhbəri. Hər hansı bir suallarınız varsa, əlaqə vasitələrini xatırladım və birinci sayından sonra efirdəyik.
Məhdud Rizəli ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə 050-744-1017. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Studiyamızın qonağı Himayədər Təşkilat rəhbəri Himayət Rizvan qızıdır və biz yoxsulluq haqqında danışırıq. Rəsmi rəqəm yoxsulluq 16% dərəcəsindədir. Araşdırmacılar nə deyir bu haqqda? Himayət xanım, belə bir məsələ, səhv etməmizə 90-cı illərin əvvəlində neftdən gözlənilən gəlirlər haqqda danışarkən, bilmem, belki indi populist kimi qiymətləndirilən bir ifadələr səslənirdi, amma səslənirdi ki, kasıb olmayacaq bu ölkədə. Hamı Küveyt özü də gətirirdilər bir nümunə kimi, amma Küveytdəki kimi yaşayacaq və s. 2008-ci il başlayıb artıq. Həlli ki, belə bir məsələ yoxdur.
Təəssüf. Əslində, mən bizim təşkilat neftlə bağlı 2001-ci ildən bəri müxtəlif tədqiqatlar aparır, müxtəlif araşdırmalar, hətta neft haqqında bir qanun layihəsi hazırlayıb. İndi neftkərlərin istifadə üzrə modelləşmə işi Azərbaycanda görülmüyü və biz bu işi görməyə çalışırıq. Modelləşmə üzrə mütəxəssislərin köməyi ilə. Bax, o sizin dediyiniz məsələ, biz neftdən neft ölkədə kasıblığı yaradan faktor və ölkədən ölkədə kasıblıqdan çıxmaq üçün vacib bir vasitə kimi yanaşırıq. Əslində o bizim neft gəlirlərini necə idarə etməyimizdən asılı olan bir şeydir. Neft gəlirlərindən səmərəli və düzgün istifadə olunarsa, doğrudan da Azərbaycan, mən Küveytlə müqayisə eləmək istəmirəm, amma Azərbaycanda hər bir kəs neft gəlirlərinin onun həyatındakı müsbət təsirini hiss eləyə bilərdi. Amma təəssüf ki, gecikirik. Yəni, gəlirlər gəlməyə başlayır və 2012-ci ilə qədər pik vaxtıdır. Bizim 2008-2011-ci illər ən pik vaxt olacaq 11-ci ildə, amma 12-ci ildən sonra yavaş-yavaş azalacaq. Və hökumət bu gəlirlərdən istifadə ilə elə bir neft gəlir sonradan elə bir sahəni inkişaf elətdirməlidir ki, neft gəlirləri azaldıqca həmin gəlirləri o digər sahədən götürə bilsin. Çünki artıq bizim iqtisadiyyatımız, bilirsiniz, büdcə getdikcə artır. Birbaşa keçən il, bu ildə 2008-ci il üçün 1,1 milyard dollar vəsait transfer olundu təkcə neft fondundan və büdcənin böyük bir hissəsi neft sektorundan formalaşır. Və bunlar üst-üstə getdikcə bu transfer olmasa və büdcənin gəlirləri, neft sektorunun gəlirlər azalanda, onda bizim büdcə hansı vəziyyətə düşəcək və bu büdcədən asılı olan sahələr necə olacaq? Deməli, biz maaşları artıracaq, biraz sonra başqa sahədən də gəlir olmadıqda bu maaşları azaltmağa başlayacaq. Digər tərəfdən, gəlirlər hər hansı bir ekonometrik modelləşmə ilə müəyyənləşməlidir ki, hansı istiqamətə gəlirlər yönəldilsin ki, onun multiplikativ effekt deyirlər. Yəni, o manat gedir, hansısa sahaya yönəlir və o manat yaradır, əsayət yaradır. Bunların hamısı modelləşməlidir. Yəni, bunlar hamısı riyazi qaydada hesablanmalıdır. Digər tərəfdən, bunların həm də sosial təsiri məsələsi var. Vəsaitə hansısa sahaya yönəldirsən, bunların hamısının sosial təsiri məsələsi var. Bizdə necə olunur? Bizdə körtəbii istifadə olunur bu vəsaitlərdən. Büdcəyə yönəldilir və biz bilmirik o büdcədən sonra, çünki konkret olaraq proqramlı, hansısa proqramların maliyyələşməsinə yönəldilmir, o büdcə, ümumi büdcə vəsaitlərinin içərisində əriyib gedir. Ona görə biz nəzarət eləyə bilmirik ki, o vəsaitlər necə istifadə olunur və onun effekti nədir. Digər tərəfdən də biz birbaşa neft fondunun özündən xərcləmələrə çoxaltmışıq, müxtəlif layihələrin maliyyələşməsinə yönəldilir. Üçüncü bir tərəfdən biz investisiya şirkəti yaratmışıq, dövlət investisiya şirkəti, onun da vəsaiti neft fondunun vəsaitləri hesabında, nizamnamə fondu neft fondunun vəsaitləri hesabına da və bu sahə burada istiqamətində xərcləməyə başlayırıq. Amma görəsən elə bir o ekonometrik modelləşmə işi görülür mü ki, Azərbaycanda bilsinlər ki, indi bu pulu hara yönətmək lazımdır? Və nə qədər vəsait yönətmək lazımdır? Nə qədər vəsait yönətmək olar ki, bizi iqtisadi böhran aparmasın bu proseslər və biz Nigeriyanın, Qananın taliyini yaşayası olmayaq. Bu işlər görülmədən göz yumulu biz pərakəndə halda neft pullarını xərcləməyə başlamışıq. Və ona görə də bizim yaxın vaxtlarda Küveyti gözləməyə ümumiyyətlə əlimizdə şansımız qalmayıb. Və görəcəyimiz də ümumiyyətlə mümkün deyil.
Təyyarə bilet alıb Küveyti gezmək lazımdır. Bizə yazırlar, Sveta xanım yazır, indi 60 manata yaxın pul alıram pensiya şəkildə. Mən özümü yoxsul yox, dilənçi sayıram. Mən yoxsulun daşına necə atım? Nə məsləhət görürsünüz? Əgər Himayət xanımın qüvvəsində olsaydı bu məsələləri həll etmək.
Təbii ki. Mən bir şey deyim. Mən hesab edirəm ki, burada bizim fəallıq, yəni ictimaiyyətin fəallığı böyük rol oynayır. Və indi cəmiyyətdə müəyyən müzakirələr açıblar ki, tutaq ki, gəlirlərdən hansısa hissi əhaliyə paylansın. Biz mən şəxsən də və bizim biz təşkilat olaraq da bu ideyanın əleyhinəyəm. Çünki biz, deməli, biz daha çox Alyaska təcrübəsini nümunə götürürlər, amma biz Amerika deyilik və bizim artıq oturmuş iqtisadiyyatımız yoxdur və əhalinin özünün də müəyyən bazası bizə orta təbəqə bayaq dediniz, orta təbəqə yoxdur ki, o gəlirləri məqsəd yönlü şəkildə istifadə edə bilsin. Biz aldığımız pulu istehlaka yönəldəcəyik, yəni onu yeyəcəyik, giyəcəyik və birazdan sonra o pul olmayacaq. Həm də yeyib geymək üçün bazara çıxartdığımız pul bolluq yaradacaq və manatın mədəniyyəsini qaldıracaq və inflyasiya sürətlənəcək, qiymətlər bahalaşacaq. Əslində biz o pulu itirəcəyik, yenə itirəcəyik. Buna görə də biraz, yəni bu cür müzakirələr üçün biraz ehtiyatlı davranmaq lazımdır və mütəxəssislərin əslində, belə bayaq mən dediyim o ekonomik modelləşmə işi aparılmalıdır ki, onların təklifləri müzakirə olunsun. Yoxsa bu biraz populist məncə ideyadır və ortaya atılıb, tax ki, 60 manatı alan adam üçün maraqlıdır ki, o 100 manatı da əlavə alsınlar. Amma sonradan bu necə olacaq? Ölkənin taliyyə necə olacaq? Biz iqtisadi inkişaf fonunda sosial problemlərin həllinin tərəfdarıyıq. Yoxsa sosial problemləri həll eləyib, o iqtisadi prosesləri sıxışdırmaq və onun vasitəsilə bir müddət yaxşı yaşamaq çıxış yolu deyil məncə.
Aydındır. Xətta dinləyici var, sual vermək istəyir sizə. İmanət xanım, buyurun efendim, salam aleyküm, buyurun.
Salam aleyküm, doktor ziyanında salam deyirəm ürəkdən. İmanət xanımı da, onu da ürəkdən salamlayıram. Siz həməkə bu verilişlərdə çox aktual mövzular qaldırırsınız. Mən İmanət xanıma öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda işgüzar adamlar, insanlar var. Siz bilirsiniz ki, iqtisadiyyat belə bir şeydir ki, mən indi Azərbaycanda əgər mən kartof əkib satıramsa, o birisi adamda qənd istehsal edib satır, elə deyil. Mən ona kartof satıram, pul mənə gəlir, o mən də ona kartof, o mən kartof, mən kartof satıram, o mənə qənd satır. Pul bizim əlimizdə qalır, elədimi? Amma əgər ki, biz burada istehsal eləyib, onu sata bilmirik, onun əvəzinə monopoliya yaradıb, xaricdən hər şeyi gətirib bizə satırlar. Biz də almağa əlimizdə heç, o pul da heç bir yerdən qazanmırıq ki, onu xaricdən o hökumət rəhbərləri gətirib satdığı malları ala bilər. Konuşsa, iqtisadiyyat olmayacaq. Bizim pullar hamısı gedir xaricə, bir də onların cibinə. İndi belə vəziyyətdə mən belə başa düşürəm ki, bizdən heç nə asılı deyil. Gələ bu Azərbaycan xalqı çox belə ziyalı xalqdır, mən onu bilirəm. Amma heç bir hərəkət eləmirlər ki, sabahki günlərini fikirləşmirlər. Fikirləşmirlər ki, bunlar Azərbaycan xalqının o cibində olan axırıncı qəpiyinə kimi soyacaqlar. Sonra da çıxıb gedəcəklər xaricdə bu dəyək hamısının evləri var. Fransada, Nitsada, Amsterdamda hərəsə 3-4 dənə ev var. Oradakı adamlara kiriyə verirlər. Təsəvvür, oranın cəmatına kiriyə verirlər. Bunlar öz evlərini orada. Siz belə vəziyyətdə başa düşsəz ki, onlar burada qalmayacaq heç hası. Onlar Azərbaycanı soyub, sonra da çıxıb gedəcəklər. Siz harada görürsünüz bir dənə oğru, kimisə cibinə girsin, pulunu götürsün, sonra gətirsin, ona o pulu qaytarsın. O oğrayıb çıxıb gedəcəklər hər şeyi. Azərbaycanlılar da, buradakı Azərbaycanlılar, öz fəaliyyətsizliklərindən, ucubatından onların pis günə düşəcəklər özləri.
Aydın. Nədən fikrinizə görə, bütün problemlər fəaliyyətsizlikdədir.
Bayaq mən onu da qeyd elədim ki, yəni burada fəaliyyət mühüm rol oynayır. Yəni biz də tələb eləməliyik, biz də hökumətdən tələb eləməliyik. Hansı ki, adımlar atılmalı idi 3 il, 4 il bundan əvvəl. Heç olmasa bu gün onu o işi görülməsi üçün hökuməti təhrik eləmək lazımdır. Biz qeyri-hökumət təşkilatı olaraq artıq neçə illərdir bu problemləri qaldırırıq. Mən hesab edirəm, biz bunu bir vaxtı bu azadlığın efirindən bu fikirləri səsləndirmişik. Neft gəlirlərindən əhalinin bəhrələnməsindən mane olan 3 başlıca faktor var Azərbaycanda. Bu faktorlar nədir? Birinci, neft sektorunun tək başına idarəçiliyi. İcra hakimiyyətinin, deməli, prezidentin timsalında icra hakimiyyətinin əlindədir neft sektoru. İstir gəlirləri olsun, istir ehtiyatların olsun. İdarə olması prezident fərman və sərəncamları ilədir. Qanunvericilik yoxdur. Yəni bizim istinad eləyəcəyimiz filan qanun, neft haqqında qanun Azərbaycanda yoxdur. Neft ölkəsi olan Azərbaycanın neft qanunu yoxdur. Bu bir məsələ. İkinci bundan doğan məsələdir. Bu gəlir şəffaflıq məsələsi. Bizə indi az çox bu hasilat sənayesində müəyyən tutaq ki, nə qədər vəsait, daha doğrusu nə qədər neft hasil olunub, nə qədər neçəyə satılır və nə qədər vəsait əldə olunub, kimlər nə qədər vəsait əldə olunub. Bu barədə az çox açıqlamalar var. Təbii ki, burada da bütün bu sektorda, bu sferada bütün şəffaflıqdan danışmaq tezdir. Amma hər halda az çox informasiya verilir. Amma xərclər sferasında şəffaflıq məsələsi ümumiyyətlə demək olar ki, yoxdur Azərbaycanda. Monitorinqlərə icazə verilmir. Bu yaxınlarda biz neft fonduna ayrılan vəsaitlərin, qaçqın məcburi köçkünlər üçün ayrılan vəsaitlərin monitorinqini aparmaq istəyirdik və qaçqın koma müraciət elədik. Onlar bizə çox qəribə bir söz yazmışdılar. Bu işlə məşğul olan dövlət qurumu bizə yazmışdı ki, hökumətə müraciət eləyin. Bu monitorinq aparması üçün hökumətə müraciət eləyin. Yəni, bu bir vəziyyətdən, belə deyək ki, məsuliyyətdən qaçmaq üçün, başdan eləmək üçün bir cavabdır təbii ki. Bu faktın özü göstərir ki, nə dərəcədə bunlar açıqdırlar monitoringə. Xərclər sferasının ümumiyyətlə ictimai nəzarət, dövlət nəzarət ümumiyyətlə yoxdur, ictimai nəzarətə də imkan verilmir. Açıq cəhlər olsa da biz partizan üsulü ilə müəyyən informasiyalar əldə edə bilsək, amma bu cəmiyyət üçün açıqdan deyil də bu informasiyalar. Və şəffaflıq məsələsi bu özü bilirsiniz də hökumət elan eləmişdi ki 2008-ci ildən neft fondu, istehlak fondu və yığım fondu adı ilə iki hissəyə bölünəcək. Vəsaitin 75% istehlak fonduna xərclənəcək. 25% deməli yığın fondunda gələcək nəsillər üçün saxlanacaq. Amma bu portfelləşmədən hələlik dünya Beynəlxalq Valyuta Fondunun təhrikinlə deməli imtina eləyəsi oldu, amma müəyyən müddətədir. Əgər biz vəsaitin 75%-ni xərcləyəcəksə əldə olunan vəsaitin bir rəqəm də deyim ki, $70 hələ götürsək Azərbaycanda $350 milyard vəsait olacaq təkcə əsrin müqabiləsindən neft gəlirləri. Biz bu vəsaitin 75%-ni xərcləyəcəyik və həmin xərcləmə sferasında şəffaflıq yaratmağa imkan vermirik. Onda nə mənzərə olacaq? Bu bir ikinci problem. Üçüncü problem bayaq haqqında danışdım, modelləşmə məsələsidir. Biz ölkəmiz bir strategiya qəbul edib ki, 2024-cü ilə qədər neft gəlirlərini 7 istiqamətə xərcləyəcəyik. Bu istiqamətlərin ancaq adları sadalanıb. Amma həmin istiqamətə nə vaxt və nə qədər vəsait yönəlməsi bu ekonometrik modelləşmə işidir. Bu iş görülmüyor. Hökumət sadəcə belə hesab eləyir ki, fərziyə ilə. Belə hesab eləyir ki, bu 7 istiqamət vacib istiqamətdir. Bəlkə bu mütəxəssislər bu elə bir sahənin daha vacib olduğunu əsaslandıra bilərlər ki, hökumətin sadəcə bu diqqətindən kənarda qalır. Biz bunu ancaq fərmanla, bax bu üç məsələ çox bir-biri ilə bağlı bir məsələdir. Biz bunu prezident fərmanı ilə fakt qarşısında qalıb görürük ki, hökumət 7 istiqaməti müəyyənləşdirib. Amma bu müzakirə olunsaydı, cəmiyyət bu müzakirədə iştirak eləsəydi, bəlkə mütəxəssislər öz fikirlərini deyərdilər və hökumət həmin fikirlərdən bərilinə bilərdi. Bu üç problemin üçünün də bu şəkildə bir-birinə zəncirvari mövcudluğu Azərbaycanın indiki situasiyanı yaradır. Və mən çox qorxuram ki, çox istəməzdim ki, bu baş versin, amma mən çox qorxuram ki, biz bu Allahın bizə göndərdiyi bu nimətdən istifadə edə bilməyəcək, bu bizim lənətimizə çevriləcək.
Yani bu qorxu da bundan ibarətdir. Himadir İzvan qızı studiyamız qonağıdır. Himadir təşkilatının rəhbəri. Suallar dinləyicilərdən gəlir. Elşən yazır ki, hökumət deyir ki, yoxsulların sayı azalır. Bu necə azalmadı ki, bir ucudan da qiymətlər qalxır. Biraz əvvəl söhbət etdiyiniz həmin o inflasiya məsələsidir. İndi Himadir xanım, 2015-ci ilə qədər səhv etməmsə belə beynəlxalq proqram vardı. Biraz əvvəl də qeyd etdiniz ki, yoxsulluğun səviyyəsi demək olar ki, heçə indirilməlidir.
Yarba-yara
azalmalıdır. Alınacaq mı Azərbaycanda? Reallıqda, yəni real düşünsək. 2008
mən hesab eləmirəm, bircə bir rəqəmi deyim. Bayaq mən qeyd elədim ki, o 8 hədəfdən ikisi ana-uşaq ölümü ilə bağlıdır. Bizim təşkilat sırf o istiqamətdə bir layihə həyata keçirir, ona görə mən bu barədə bilirəm. Deməli, UNICEF-in bir qiymətləndirməsi olub. Yarba, deməli, 2007-ci ilin iyununda deməli yarı bay yarı həmin 15 il yarı bay yarı oldu 7 il yarım evet. 7 il yarımdan sonra bir qiymətləndirmə oldu ki hansı ölkələr bilirsiniz indi 70-ə qədər ölkədə bu proqram həyata keçirilir hansı ölkələr bu hədəfə çatacaqlar ya çatmayacaqlar həm də hər hədəf üzrə ayrıca burada göstərilib ki deməli uşaq ölümü ilə bağlı uşaq ölümünün azaldılması ilə bağlı hədəfə Azərbaycan düzgün yol götürməyib çatmayacaq 2015-ci ilə qədərdir ana ölümü ilə bağlı müəyyən irəliləyiş olsa da, burada informasiya qıtlığı var ki, vəziyyəti təhlil etsinlər. Ümumiyyətlə də göstərilir ki, bütövlükdə, deməli, UNICEF-in məlumatında göstərilir ki, bu hədəflərə çatmaq üçün Azərbaycan 20 il gecikir. 20 il gecikib Azərbaycan.
Deməli, 2015-də gözlənən hədəf 2035-də gözlənməlidir.
2035-də gözlənməlidir, amma bu şəkildə getsə, yəqin ki,
artacaq. Bəli. Aydındır. Nəminə Tanrı Hümayət xanım, çox sağ ol, təşəkkürlər. Hümayət Rizvan qızı idi, Hümayət Təşkilatının rəhbəri, studiyamız qonağı. Biz yoxsulluğu müzakirə edirdik ki, 10 dərəcəsi rəsmi rəqəmlərə görə 6% dərəcəsindədir. Amma bir çoxları, müstəqil araşdırmaçılar düşünürlər ki, yox, bu belə deyil. Birazdan efirdəyik, dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindədir. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pulla sayılır.
Bir gün mənə silimgərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silimgər deyəm, arayış verəmdir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otağızın öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq Radiosunun yayısı işdən sonra proqramı Əhməni Fəsi ilə davam etməkdədir və yaxın bir neçə dəqiqə ərzində biz yenidən pul olaraq da danışacağıq. Düzdür, bu mövzuya biz toxunmuşduq, elə eyni studiyamızın qonağı ilə. İqtisadi Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov telefon xəttindədir. Vüqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, axşamınız xeyir.
Qarabə,
bir müddət əvvəl Sovet İttifaqından qalan əmanətlərin qaytarılması ehtimalını araşdırarkən efirdə siz qeyd etdiniz ki, bu il artıq onları təqdim etmək olar. Bugün isə sizin mərkəzindən belə məlumat çıxdı ki, avqustdan başlamaq mümkündür. Mənim sualım budur, niyə məhz avqustdan?
Ona görə avqustdan başlamaq mümkündür. Əvvələ avqustdan başlamaq üçün hüquqi əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı bugün problem kimi qaldırılan hüquqi məsələləri həll etmək olar. Amma gedir ki, bu yaxınlarda Maliyyə Naziri bildirib ki, bu il əmanətləri qaytarmaq mümkündür. Argument gətirib ki, ona görə əmanətləri qaytarmaq mümkün deyil ki, 2008-ci ilin dövlət büdcəsində əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı maddə yoxdur. Yəni, xərc maddəsi olmadığına görə 2008-ci ildə əmanətləri qaytarmaq mümkün deyil. Amma biz düşünürük ki, 2008-ci ildə əmanətləri qaytarmaq mümkün. Əvvəla o baxımdan ki, Doğrudur, 2008-ci ilin dövlət büdcəsinin xərc maddəsi yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, 2008-ci ilin dövlət büdcəsinə çox böyük ehtimalla may ayında, bu ilin may ayında əlavə və dəyişikliklər olacaq. Və əlavə dəyişikliklər edilən zaman artıq yeni bir xərc maddəsinin dövlət büdcəsinə salınması mümkündür. Və mən qeyd etmək istərdim ki, son 3 ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə hər ilin may ayında əlavə və dəyişikliklər edilib. Bu onunla bağlıdır ki, dövlət büdcəsinin gəlirləri proqnozlaşdırılan gəlirlərdən çox olur və 2008-ci ildə eyni vəziyyətin olacağı ehtimalı çox böyükdür. Ona görə çox böyükdür ki, dövlət büdcəsində bir barel neftin qiyməti $50 müəyyənləşir və bu gün dövlət büdcəsində neftdən gəlirlər, neft sektorundan əldə olunan, yəni neft satışından əldə olunan gəlirlərin hesablanması zamanı bir barel $50 olmaq şərti ilə götürülür. Amma artıq neftin qiyməti bir barel üçün $100-dan çox. Eyni zamanda 2008-ci ildə neftin qiymətinin qalxması ilə bağlı proqnozların 2000-di və hətta bu ilin əvvəlində 2008-ci ilin sonu üçün bağlanan future müqavilələrində neftin bir barelinin qiyməti $200 göstərilib. Və bütövlükdə Amerika mənbələri 2008-ci ildə neftin qiymətinin təxminən 50% qalxması ilə bağlı proqnoz verir. Bu deməkdir ki, 2008-ci ildə neftin qiyməti $150 qədər, yəni bir bareli $150 qədər yüksələ bilər. Bu isə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan qiymətdən $100 çoxdur. Yəni səbəblən hər barel üçün $50 nəzərdə tutulur və praktik olaraq hal-hazırda qiymət nəzərdə tutulanın $50 çoxdur və 2008-ci il ərzində qiymətin hər barel üçün $100 artıq olması ehtimalı var. Bu halda artıq dövlət büdcəsinin gəlirləri təbii ki, proqnozlaşdırılandan çox olacaq. Və çox olduğuna görə artıq hökumətdə də bu istiqamətə müzakirələrə gedir ki, artıq may ayında dövlət büdcəsinə yenidən baxılması və əlavə dəyişikliklərin edilməsi qatılması. Və əlavə dəyişikliklər dövlət büdcəsinə o istiqamət edilir ki, əlavə dövlət büdcəsində yeni xərc maddələr salınır və yeni xərc maddələrin salınması praktik olaraq dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artması hesabına yaranan vəsaitdən müəyyən xərc istiqamətləri maliyyələşdirməsinə yönəlir. Bu biz təklif edirik ki, may ayında dövlət büdcəsinə yenidən baxılan zaman və dövlət büdcəsinə əlavə dəyişiklik edilən zaman artıq əldə olunmuş əlavə gəlirlərin bir qismi əmanətlərin qaytarılmasına yönəldirsən və o vaxta dək, yəni may ayına dək artıq əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı indeksasiya problemini həll etmək olur. Bilirsiniz, Milli Məclisdə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı xüsusi komissiya yaradılır və xüsusi komissiya əmanətlərə qaytarmaqla bağlı indeksasiya sistemi hazırlamalıdır. Əslində, burada əsas problem ondan ibarətdir ki, vəsaitdə necə indeksasiya olunacaq. Çünki Sovet dövründə əmanət banklarına qoyulan əmanətlər Sovet rubili ilə qoyulur və Sovet rubili ilə qoyulan əmanətlər bugün Azərbaycan manatı ilə ödəniləcək. Və həmin Sovet rublunun Azərbaycan manatı indeksasiya edilməsi olduqca təbii ki, qatılmazdır. Və bu zaman indeksasiya meyərləri müəyyənləşdirməlidir ki, hansı meyərlər əsasında vəsaitlər indeksasiya olunacaq manata. Və biz təşkil edirik ki, indeksasiya edilən zaman Sovet rublunun alıcılıq, yəni son əmanətlərin qoyulduğu illər üzrə orta alıcılıq qabiliyyəti əsas götürülürsə və ona uyğun olaraq indeksasiya həyata keçirilsin. Yəni Sovet rublu manatı indeksasiya edilir və may ayına qədər həm əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsinin Milli Məclisdə müzakirə edilib qəbul edilməsi mümkündür. Eyni zamanda indeksasiya sisteminin Milli Məclisdə təsdiq olması mümkündür ki, həmin indeksasiya sisteminə əsasən vəsaitlərin əmanətlərin qaytarılması həyata keçirilə bilər. Və may ayında əgər bu qanun layihəsi qəbul olunursa, o zaman təbii ki, may ayında dövlət büdcəsinin xərclər hissəsinin yeni maddələrin, yəni əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı maddələrin salınmasında problem olmayacaq. Və biz nə üçün avqustdan qaytarılmasının mümkün sayılır. Yəni söhbət ona gedir ki, əgər may ayında dövlət büdcəsinə yenidən baxılan zaman və əlavə dəyişikliklər edilən zaman yeni xərc maddəsi kimi əmanətlərin qaytarılması maddəsi dövlət büdcəsində nəzərdə tutulursa, o zaman vəsaitlərin, yəni dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər təxminən iki ay yaxın vaxt tələb eləyir ki, müəyyənləşdirilmiş bankın hesabına oturulsun. Və praktik olaraq eyni zamanda bu ərəfədə müəyyən texniki məsələlər var ki, onları həll etmək mümkündür və iyul ayında həm vəsaitlərin qanunla müəyyənləşdirilmiş bankın hesabına köçürülməsi, eyni zamanda vəsaitlərin verilməsi ilə bağlı texniki məsələlərin həll edilməsinə sərf edilə bilər. Amma bu belə olan halda avqustun əvvəlinə vəsaitlərin qaytarılmasına başlamaq olar. Və yenə qeyd edirəm, iyun ayılarında bir sıra texniki məsələlər var ki, təbii ki, qanun qəbul edilən sonra onlar həll edilməlidir. Sən qanunda da və təbii ki, qanunda müəyyənləşdirilməlidir ki, əmanətləri indeksli sistemdən başqa əmanətləri almaq üçün vətəndaşdan hansı sənədlər tələb olunur və iyun-iyul aylarında artıq vətəndaş həmin sənədlərin qəbulu, eyni zamanda əmanət kitabçalarının əldə edilməsi, bağmaqları təmin edilməsi kimi texniki məsələlər həll edilir. Praktik olaraq avqustdan əmanətlərin qaytarmaq mümkündür və bu o baxımdan nə üçün avqustdan qaytarmaq daha məqsəd uyğundur? Baxmayaraq ki, hökumət nümayəndələri hələlik gələn ildən əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı müzakirələr aparır. Amma Milli Məclisdən verilən məlumata görə 2008-ci ildə də vəsaitlərin qaytarılması mümkündür. Əgər təbii ki, komissiya bu vəsaitlərin qaytarılması ilə bağlı indeksli sistemin işləyib hazırlası. Və nə üçün 2 avqustdan qaytarılması daha məqsəd uyğundur? Əvvəla vəsaitlərin qaytarılması ilə bağlı təbii ki, Azərbaycan xeyli gecikib. Artıq MDB ölkələrinə əksəriyyəti vəsaitləri demək olar ki, qaytarıb, yəni ödəyib geri qaytarıb, öz vətəndaşlarına qaytarıblar və bu proses Rusiyada 2000-ci ildə yekunlaşıb və başqa MDB ölkələri demək olar ki, 2002-ci ilədək bu prosesi yekunlaşdırdılar. Bir Baltik ölkələri əsmə 1993-cü ilin sonunda prosesi yekunlaşdırdılar və belə olan halda Azərbaycan əslində yubanıb və bu yubanmaqda ilindən bir il yubanmaq təbii ki, məntiqi göstərmir. Ona görə məntiqi göstərmir ki, Azərbaycan dövlət büdcəsinin imkanları kifayət qədərdir. Və əgər dövlət büdcəsinin imkanları varsa və neftdən bu il proqnozlaşdırılan təxminən 2 dəfə çox gəlir əldə olunacaqsa, bu artıq maliyyə probleminin həll olunması deməkdir və maliyyə problemi həll olunduğundan əmanətləri qaytarma mümkündür. Həm də bu hökumət üçün, dövlət hakimiyyəti üçün o baxımdan əlverişlidir ki, birisi 2008-ci il seçkili idi və seçki ilə ərəfəsində əmanətləri qaytarmaq təbii ki, hakimiyyətin də
bir siyasi dividend qazanmaq deməkdir. Hadi bir qarabı. Təşəkkürlər, minnətdarım. Sözün açıq, əsas məsələ indi avqustda bank işçilərinin məzuniyyəti çıxmaması problemi ortaya çıxacaq. Əgər avqustda da onlar əksəriyyəti məzuniyyətə çıxsalar, onda əmanətlərin qaytarılması problem yaracaq. Nəsə, birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
İqtisadi Sosial İnkişaf Mərkəzi rəhbəri Vüqar Bayram biraz əvvəl efirdə idi. Hazırda studiyamızın qonağı Simurq Azərbaycan Mədəniyyəti Assosiasiyasının rəhbəri Fuad Məmədovdur. Fuad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Sizin açığı bu il mən sizi ilk dəfə görürəm. Yeni iliniz də mübarək olsun.
Mən də təbrik edirəm.
Eyni zamanda da köhnə yeni ilə. Əgər, çünki post-sovet məkanda bu məsələni qeyd etməklə ki, davam edirlər.
Elədir.
Post-sovet məkan deyəndə Sovet İttifaqı tarixi yadadır. Çünki yaxın dəqiqlərdə biz çalışaraq bu məsələyə nəzər yetirək sizin köməyinizdə. Mən kifayət qədər çoxlu internetdə oxuyuram, müxtəlif forumlarda baxıram. Adi internet istifadə adı Azərbaycan vətəndaşından maraqlandırır və yaxud da Azərbaycanlılığından maraqlandırır və belə bir mövzulardan birinə toxundum, rast gəldim və kifayət qədər çoxlu əsədası olan bir mövzuya çevrilmişdi bu internetdə ki, seslərdən Azərbaycan nə qalıb, nə yaxşı və nə pis. İndi adı vətəndaşdan soruşanda o dərhal başlayacaq sadalamağa ki, həll olunmamış Dağlı Qarabağ problemi, savadsız cəmiyyət, 20 yanvar faciəsi bir tarixi nöqtə kimi və s. və ilaxır. Siz daha çox bu məsələlərdə iştirak edirsiniz. Nə yaxşı, nə qalıb Sovet İttifaqından və nə pis qalıb sizcə?
Bilirsiniz, mən bir tarixçi kimi, bir kulturoloq kimi həmişə çalışıram həm tarixi hadisələrə, həm insanlara obyektiv meyarlardan yanaşım. Çünki biz çox vaxt görürsünüz ki, hissiyyətə qopuluruq. Ya o hadisə xoşumuza gəlmir, ya bu insan xoşumuza gəlmir. Həmişə insan mənə elə gəlir ki, mədəniyyət onu bizdən tələb edir, yüksək mədəniyyət. Obyektiv və xeyrxah meyarlardan yanaşaq. Mən məsələn hesab edirəm ki, biz əgər Sovet dövrün tarixinə baxsaq, görərik ki, orada müsbət hallarda müəyyən nailiyyətlər də var, mənfi hallar da var. Mənim zənnimcə Azərbaycan üçün müsbət olmuşdur ki, Azərbaycan Sovet dövründə, yəni bu tarixi bir reallıq idi ki, Azərbaycan Sovet İttifaqına daxil oldu, başqa respublikalar daxil olduğu kimi biz o tarixi sizinlə bilirik. Biz nə qazandıq ondan? Çox şey qazanmışıq. Misal üçün o Leninin sosializm quruculuğu planı vardı. Üç əsas hissədən proqramdan ibarətdir. Biri ölkənin sənayeləşdirilməsi, kənd təsərrüfatının kollektivləşdirilməsi, bir də ki, mədəni inqilab. Bax, bu mədəni inqilab nöqtəyi nəzərdən, birinci növbədə, mən hesab edirəm ki, ən böyük qazancımız Sovet dövründən olmuşdu. Çünki mədəni inqilab nəticəsində nisbətən qısa müddətdə Azərbaycanda böyük bir elmi idarələr şəbəkəsi yarandı, orta və ali məktəblər yarandı və ən əsas məsələ odur ki, milli ziyalılar ordusu doğrudan da gözəl bir ziyalılarımız yarandı. Mən deyərdim ki, bax, bugünkü Azərbaycanda biz əsasən yaşlı nəsli götürsək də, biraz orta yaşdan o tərəfə yuxarı yaşı olan adamları, əsasən bugünkü bizim inkişafımız onların çininin üstündə gedir. Bu adamlar doğrudan da yüksək, intellektual, mənəvi, bədii potensiala malik olan mütəxəssislərdir ki, bugün də əsasən bizim mədəniyyətimiz istər ruhi, yəni əqli və mənəvi, istər maddi mədəniyyətimiz, yəni iqtisadiyyat, əsasən onların çinində gedir. Əlbəttə, bir çox yeniliklər var Azərbaycanda, bu təbiidir. Bu, müsbət tərəfidir. Təbii ki, iqtisadi nöqtəyi nəzərdən də bizim çox böyük tövhəmiz olub. Yəni, biz qazandığımızdan danışdığımız bir zamanda gərək Azərbaycan xalqının, elə həmin SSR-nin də inkişafına tövhəsindən danışaq. Məsələn, İkinci Cəhan Müharibəsini götürək. Azərbaycanın olduqca yüksək rolu olmuşdur o, deməli, qələbə çalmasında SSR-in faşist Germaniyasının üzərində. Siz bilirsiniz ki, 80%-dən artıq bütün o neft məhsulları, benzindir, yağlardır və ilaxır və s. bir çox kimyəvi maddələrdir, ümumiyyətlə, hətta Katyuşanın hissələri də Azərbaycanda hazırlanırdı. Yəni, burada həm bizim elmi potensialın böyük rolu oldu, həm Azərbaycan xalqının. Mən, məsələn, hesab edirəm ki, bu baxımdan gərək Bakıya qəhrəman şəhər adı veriləydi. Təəssüf ki, verilmədi.
Bu, Azərbaycanın, belə deyək, Azərbaycanın verdiyi tövbədir. Bəs,
bəli.
Bəs dediyiniz məqamlar, mədəni inqilab, ziyalılar klasının, sinifin formalaşması, xalq cümhuriyyəti bəyən bunu təmin edə bilməzdi, 18-ci
ilə. Bilirsiniz, mən saat çətindir onu demək. Biz yalnız müəyyən bir mülahizələr deyə bilərik. Ola bilər ki, eləyərdi, hansı səviyyədə eləyərdi, necə olardı? Məsələn, mən hesab edirəm, bu mənim fikrimdir ki, İranla, Türkiyə ilə müqayisədə Azərbaycanın intellektual potensialı qat-qat yüksəkdir. Bu mənim fikrimdir. Heç kim məndən inciməsin. Hər ikisi də bizim qonşu, qardaş ölkələrdir, amma bu mənim fikrimdir. Eyni zamanda SSR-nin Azərbaycana verdiyi mənfi tövhələr də var. Təbii, birincisi bu represiyadır. Bizim bir neçə dəfə əlifbamızın dəyişməsidir. Ümumiyyətlə idarə etmədə totalitar, avtoritar üsullar. Və mən deyərdim ki, indiyə qədər də onu biz tam hələ aradan götürə bilməmişik. Bizim bir sıra məmurlarımız hələ də o totalitar, avtoritar təfəkkürdən azad ola bilməyiblər və öz idarə etmələrində elə o üsulları istifadə edilir. O üsullar demokratik cəmiyyətdə yüksək effektivliyi təmin edə bilmir. Ona görə çox gözəl bir hal oldu ki, 1999-cu ildə Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyası yarandı. Bu akademiya bu saat çox böyük bir rol oynayır ki, Azərbaycanda doğrudan da demokratik idarə etmə texnologiyalara yiyələnmiş, onun sahibi olan məmurlar, siyasətçilər hazırlasın. Yəni, bizim həm gənclərimiz, həm mövcud məmurların, deməli, içərisindən müəyyən adamlar bizə yolluyurlar. Biz onları hazırlayırıq. Problem orasındadır ki, təşkilat mədəniyyətinin, lider mədəniyyətinin bir neçə növləri var. Bu, hakimiyyət mədəniyyətidir, vəzifə mədəniyyətidir, rol mədəniyyətidir və şəxsiyyət mədəniyyətidir. O məmurlar ki, bu texnologiyaları, dünya təcrübəsini bilmirlər, bunlar ancaq hakimiyyət mədəniyyəti üsulundan istifadə edirlər. O effektivlidir, amma hər yerdə yox. liderin karşısında, her bir idare edicinin karşısında birçok problemler durur. Burada tekçe vazifenin koyuluşu yok. Onun teknolojileri, insanlarla işlemek kabiliyeti, onların motivasyonun temin edilmesi, onlara kıymet verilmesi, çok burada incelikler var. Yani bu demokratik idare etme medeniyetin, teknolojilerin, tarihin, esas prinsipların, meyarların bilmeden gayri mümkündür bugün effektivli idare etme, temin etmek.
Siz qeyd etdiniz ki, bəzi məmurlar var, sovet təfəkkürü ilə idare etməyə yanaşırlar. Ayrı məsələ ki, onlar müəyyən yaşa malikdirlər. Bu baxımdan, bu prizmadan yanaşsaq, Gürcüstanda
bəli,
nazirlər və nazir müavinləri çox həddən artıq cavan kadrlardır.
Bəli.
Yəni, belə işə yanaşmanı siz necə dəstəkləyirsiniz, yoxsa Saakashvili bir çoxlarını dəyişdi, cavan nəslində vəzifədir ki, onlar Sovet İttifaqında dırnaq arası deyə də korlanmayıblar.
Bəli.
Həmin o idarə etmə yanaşma. Bu üsuldan Azərbaycanda istifadə etmək olmazmı?
Bilirsiniz, mən çətinliyi çəkirəm deyim. Çünki bu problemi tədqiq edəmək lazımdır ki, dəqiq suala cavab vermək. Problem orasındadır ki, təkcə yaş meyarı ilə deyil. Əsas problem insanın şəxsi mədəniyyətidir. İnanın, insana qiymət verilməlidir onun şəxsi mədəniyyətindən asılı olaraq. Şəxsi mədəniyyət də nədir? Biliyidir, bacarığıdır, mütəşəkkilliyidir, mənəviyyətidir və yaradıcı fəaliyyətidir. Elə gənc ola bilər ki, çox çiğdir. Təfəkkür səviyyəsi aşağıdır, bilik səviyyəsi yox, təcrübəsi yox. Məsələn, təkcə onunla problemi həll eləmək olar mı? Mənə gəlir ki, burada sintez eləmək lazımdır. Yəni, o yaşlı nəsillə, orta nəsillə, gənc nəsilin inteqrasiyası vasitəsilə ümummilli problemlərin həlli. Və burada bir məsələ də var. Biz əgər demokratik idarə etmədən danışırıqsa, hökmən, bax, bəzi bizim məmurlarımız hələ də o avtoritar təfəkkürdən əl çəkə bilməyiblər, qeyri-hökumət təşkilatları ilə işləmirlər. Demək olar ki, işləmirlər. Amma məsələn, UNESCO-nun dünyada apardığı siyasət, BMT-nin apardığı siyasət, bütün demokratik ölkələrin tələbi ondan ibarətdir ki, dövlət qurumlarının qeyri-hökumət təşkilatları birgə işləsin. Məsələn, biz bunu nəzərə alaraq 90-cı ildə Simurq Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası yaratdıq ki, öz dövlətimizə, öz hökumətimizə kömək eləyək, siyasətçilərə, müəyyən məmurlara, mütəxəssislərə kömək eləyək ki, dünya mədəniyyəti və sivilizasiyasının tarixi nəzəriyyəsini öyrənərək, inkişaf qanunlarını öyrənərək, texnologiyalarını öyrənərək, bu baxımdan yeni Azərbaycanın maraqlarına, milli maraqlarına və dünyanın tələblərinə cavab verən texnologiyaları Azərbaycanda həyata keçirə bilək və o məqsədlə də biz, axır ki, çoxdan bu layihəni hazırlayırdıq, bizi təbrik eləyə bilərsiniz.
Təbrik
edirəm. Bax, bugün Simurq, deməli, Dünya Mədəniyyəti və Sivilizasiyasının Tarixi və Nəzəriyyəsi Problemləri jurnalı çıxıb. İnşallah bu jurnalda biz bundan sonra ən tanınmış alimlərin, məqalələrin, həm xarici ölkələrdən, Rusiyadan artıq xarici ölkələrdən neçə adam sifariş verib ki, bu jurnalın ikinci nömrəsində çap olunsun.
İndi bunu bir böyük addım kimi qiymətləndirək.
Bəli.
Fod bəy, belə bir məsələ... Mədəniyyət növrülmək nəzərdən, dediniz milli ideyanı və s. Sovet İttifaqı bəyəm günahkar deyilmi ki, bir çox dəfələrlə deyilir, bu qeyd olunur ki, Azərbaycan cəmiyyətində bugünə qədər hələ ki, natamamlıq kompleksi qalmaqdadır və millət kimi formalaşmayıblar.
Təbii, təbii, tamamilə doğrudur. O da mən, yenə siz dediyiniz məsələ, mən dediyim məsələ ilə üst-üstə düşür. Nə barədə? O totalitar, avtoritar rejim ki var idi, istər-istəməz o cəmaatda azad, demokratik düşüncə yox, qul psixologiyası formalaşdırırdı. Və biz indi də gördük cəmiyyətimizdə nə qədər qul psixologiyasından azad ola bilməyən insanlar indiyə qədər var. Bilirsiniz, qul psixologiyası da aparır yaltaqlığa. Yaltaqlıq da mütləq axırı xəyanətdir. Çünki orada qeyri-səmimilikdir. Yaponlar deyir ki, ən böyük biclik səmimilikdir. Mən hesab edirəm, qul psixologiyasından azad olmaq lazımdır, onun əvəzinə hörmət eləmək lazımdır. dövlət xadimlərinə, yaşlı adamlara, mütəxəssislərə, alimlərə və ilaxır və s. Yəni, hər insanın vətənin qarşısında xidmətlərinə görə ona obyektiv, ədalətli qiymət vermək lazımdır, onu dəstəkləmək lazımdır və cəmiyyətdə çalışmaq lazımdır ki, həmrəylik və ədalətli inkişaf yəni qurula bilsin. Onda Azərbaycanın bir çox problemləri həll olunar, çünki Azərbaycanın potensialı doğrudan da yüksəkdir. Bu yenə gəlir idarə etmə probleminə. Mən bu fənni dərs deyirəm deyə. Bilirsiniz, hər bir rəhbərin obyektiv informasiyası yoxdursa, hadisələr insanlar haqqında, o düzgün qərar qəbul edə bilmir. Qərar obyektiv olmadı, inam da itir, cəmiyyətdə tarazlıq da pozulur. Görürsünüz ki, effektivliyin də səviyyəsi aşağı düşür.
Milli ideya haqqında deyə bilərsiniz. Çünki bu ifadə, güman ki, yaxın 5 il ərzində ən populyar ifadələrdən biri olacaq. Prezident aparatının icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev sonuncu məqaləsində Prezident İlham Əliyevin yaxın 5 ilə strategiyasının bəndləri arasında bu ayrıca bənd kimi
bəli.
Təqdim olunur ki, milli ideya formalaşacaq.
Bəli. Yəni
bu, nə olmalıdır milli ideya Azərbaycan?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, bu tamamilə doğru mövqeydir. Mənim, deməli, birinci kulturologiya kitabımda 2002-ci ildə nəşr olunmuşdu. Mənim orada bir neçə oçırkım var, tədqiqatım var. Onlardan ən böyüyü, ən dərini demək olar ki, Yapon təcrübəsinə həsr olunub. Yapon təcrübəsi demək olar ki, Avropa ilə müqayisədə çox bağlıdır. Bilirsiniz, Avropa təcrübəsi açıqdır, çap olunub, məqalələrdə, kitablarda, yəni orada hər şey aydındır. Sadəcə oturub baxmaq, oxumaq lazımdır. Yapon təcrübəsi məxvidir. Ümumiyyətlə, onların korporativ mədəniyyətinə uyğun olaraq. Mən uzun illər Yaponların təcrübəsini öyrənmişdim ki, Azərbaycanın milli mədəni inkişafında istifadə eləyək onu yaradıcı cəhətdən. Mən deyərdim ki, orada 3 əsas amil Yaponların o iqtisadi möcüzəsini təmin etmişdir. Birincisi, sağlam milli ideya, ikincisi, intellektual mədəniyyətin üstünlüyü və üçüncü, xalqın, millətin mədəniyyətinin demokratikləşdirilməsi, yəni sosial mədəniyyətin. Yəni, hamı üçün bərabər hüquqlar yaratmaq, azadlıq vermək ki, bunlar həm özləri, həm ailəsi, həm millət, həm dövlət üçün dəyəri nəticələr əldə edə bilsinlər.
Aydındır. Fərbə, minnətdaram sizə burada studiyamıza. Qısa vaxtdır, amma çox gülşəli bir məsələlərə toxunduq. İnşallah bəli. Yaxın gələcəkdə davam edəyərik.
Allah
çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Fərbə, Məhməd Vəli studiyamızın qonağı Azərbaycan, Simurq Azərbaycan Mədəniyyəti Assosiasiyasının rəhbəri. Mən Fəziyyə sizinlə xudahafizləşim. Bugünlük işdən sonra proqram bitdi. Sağ olun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dağınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər, çirkli pullar sağlar.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarına mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.